Азатлык радиосы сөйли бүген 22 сентябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Озерк авылында республика җитәкчелеге белән халык җыены узды. Анда мәктәптә укучыларның яулык белән йөрү мәсьәләсе каралды. Җитәкчелек белән ата-аналар бер фикергә килә алмады. Финляндияның Хельсинки шәһәрендә зур мәчет сергә җыйналар. Татарлар Финляндиягә беренчеләрдән буларак ислам алып килүчеләр һәм аларның үз мәчете бар. Шул ук вакыттар яңа мәчет төзелешен уңай кабул итә. Марилендә түгәрәк Уйын фестивалына соңгы әзерлек бара. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәре белән әңгәмәдә Мари татар фольклор хезмәттәшлеге турында сүз барачак. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наив Акмал таныштыра.
Татарстанда Төньяк Корея кешеләренең яшерен эшләве ачыкланган. Республиканың Чүпрәлле районында Төньяк Кореядан килгән 12 кешенең яшерен рәвештә эшләп яшәве ачыкланган. Прокуратура ачыклаганча, бу кешеләрне Чүпрәлдә балалар иҗаты йортын төзүгә җәлеп иткәннәр. Яшәү урыны итеп икенче балалар бакчасын билгеләгәннәр. Татарстан прокуратурасы сәхифәсе хәбәр итүенчә, Төньяк Корея ватандашларының балалар бакчасында яшәве канунга каршы килә, чөнки балалар бакчасы яшәргә яраклы торак булып саналмый. Нәтиҗәдә Чүпрәлле районы башкарма комитетының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы Юрий Шуркинга шелтә белдерелгән. Төньяк Корея ватандашларының Русия җирләрендә ни дәрәҗәдә канунни рәвештә эшләгәнлеге турында хәбәр ителмәй. Зәй районындагы бер оешмада 7 ай буе хезмәт хакы түләмәгәннәр. Татарстанның Зәй шәһәрендәге Заинск агрохим оешмасында хезмәт хакының тоткарлануы турында билгеле булды. 2014 елның ноябрь айыннан 2015 елның июненә кадәр 33 хезмәткәргә җыелган бурыч 1,6 миллион сум тәшкил итә. Зәй прокуратурасы оешмага каршы җинаять эше башлап җибәрде. Шул ук вакытта Росстат хәбәр итүенчә, Русиядә түләнми калган хезмәт хакының күләме инде 3,2 миллиард сумга җиткән. Ил буйлап 79 мең кеше эшләгән акчасын вакытында ала алмый. Шуларның 44% эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре, 22% төзелештә эшләүчеләр, 9% авыл хуҗалыгы, аучылык, урманчылык өлкәләрендә хезмәт күрсәтүчеләр, 6% транспортта эшләүчеләр. Август азагында Казан халкының торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренә җыелган бурычы билгеле булды. Июль айында ул 1,7 миллиард сум тәшкил иткән иде. Кеше башына якынча 1,5 сум. Иң күп бурыч җыелган гаилә Яңа Савин районында яши. Торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен алар 1,3 миллион сум бурычлы. Тагын 50 мең гаиләнең бурычлары һәрберсенеке 100 мең сумга җитә. Ростов өлкәсенең Донецк шәһәре мәхкәмәсендә Украина хәрбие Надежда Савченко эше тикшерелә. Ул Донбасста Русия журналистларын үтерүдә катнашуда гаепләнә. Бүгенге мәхкәмә утырышы ачык булуга карамастан, анда журналистлар кертелмәде. Алар видео трансляция оештырылган күрше бинада утыра. Мәхкәмә залының күп урыннарын казаклар алган. Бина каршында Донбасс сепаратистлары байраклары тотучыларның ялгыз пикетлары уза. Савченко утырыш алдыннан тагын бер тапкыр үзенең гаепле булмавын һәм мәхкәмәгә ышанмавын әйтте. Мәхкәмә барышында җинаять эше нигезендә 39 томны өйрәнү, һәлак булган журналистларның туганнарын, шаһитларны һәм экспертларны тыңлау каралган. Савченко адвокаты Николай Полозов фикеренчә, әлеге процесс бик тиз узачак һәм инде октябрь азагында мәхкәмә үз карарын чыгарачак. Элегрәк икенче бер адвокат Илья Новиков Украин хәрбиенә хөкем карарының инде язылганлыгын һәм аның бик кырыс булачагын әйткән иде. Адвокатлар Русия мәхкәмәсендә җиңүгә ирешергә өметләнми, әмма халыкара җәмәгатьчелек басымына исәп тота. Новиков сүзләренчә, дипломатик басым иртәме-соңмы артачак һәм ахыр чиктә Савченконы азат итәчәкләр. Русия яңа җанисәпкә әзерләнә. Октябрьдә узачак әлеге ара җанисәп ике зур җанисәп арасындагы күрсәткечләрне ачыклар өчен үткәрелә. Бу чарага 6 мең сорау алучы җәлеп ителә. Алар 2,5 миллион кешене сораштырачак. Быелгы җанисәптә Русияның барлык төбәкләрендә катнаша. Респондентлар 28 сорауга җавап бирергә тиеш була. Сораулар арасында җинес, яш, гаилә хәле, ватандашлык, ана теле, милләт турындагы сораулар да бар. тіл мәселесіне ойырым иқтибар беріләчәк. Әйтик, ана тілі деп қойсы тіліні санысыз деген сұрау білен бірге, күнделік рәуіште қойсы тілді сүйлешесіз деген сұрау да болашақ. 2010 yılda ötkerilgen Jonisep neticelerine qaraganda Rusiyada 5 million 310 ming totar hem 1 million 584 ming boshqirt yashi. 2002 yil bilan shoshtirganda totarlar soni 224 mingga, boshqirtlar soni 89 mingga kimigan. Totarstan bolqirtlari soni bilan boshqirtistanni uzgan. Умарташылар кеңешмәсендә умарта күчләренең саны артуы белән Татарстан Русиядә беренче урынга чыккан дип хәбәр ителде. Хәзер республикада 250 мең балкырты гаиләсе исәпләнә. Икенче урында Башкортстан. Быел Татарстанда барлыгы 6 мең тонна бал җитештерелгәнлеге мәгълүм. Шулай ук республика селекционерлары балкыртларының яңа сортын чыгару белән мәшгуль. Аңа Татарстан исемен биреләчәк. Селекция һәм урманчылык продуктларын җитештерү буенча беренчелек һаманда Башкортстанда, Татарстан икенче. Казандагы Камал театры Галия Бану әсәренең 10-нчы куелышын тәкъдим итә. Камал театры әлеге классик әсәренең яңа куелышын 3 октябрьдә тәкъдим итәчәк. Бу юлы спектакльне режиссер Илгиз Зәйни куя. Галия Бану белән Хәлил рольләрен Гүзәл Гөлвердиева һәм Фәннур Мөхәммәтҗанов башкара. Илгиз Зәйни сүзләренчә, спектакльдә темп һәм ритм тизлеге югары булачак. Шулай ук ул әлеге пьеса бүген дә актуаль дип саный һәм моннан бер гасыр элек язылган әсәрнең заманча яңгырашы барлыгын исбатларга җыена. Галия Бану драмасын Мирхайдар Фәйзи 1916 елда яза. Яңа спектакль Галия Бану драмасының Казанда 10-нчы куелышы булачак. Мәскәүдә Төньяк Кавказ һәм Кырым төркиләре күргәзмәсе ачыла. Әлеге фотокүргәзмәнең төп максаты Кумык, Алан, Нугай һәм Кырым татарларының уртак тамырларын һәм бердәмлеген күрсәтү. 29 сентябрьдә ачылачак күргәзмәдә кумык фотографы Рәшит Каһирбек фотолары күрсәтеләчәк. Иҗат әһеле үзенең төп фикерен болай аңлата. Мин кумык, Карачай балкар, Нугай һәм Кырым татарларының мәдәни, дини һәм тел бердәмлеген күрсәтергә телим. Хәзер без барыбыз да Мәскәүдә яшибез, ә зур мегаполистә шушы уртаклык тагын да яхшырак сизелә һәм күренә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Азерка авылында җыен узган. Җыенга республика хөкүмәтеннән мәгариф министрлыгыннан Рамадан районы хакимияте, мәгариф идарәсе мөдире, депутатлар, көч структуралары вәкилләре килгән. Анда укучы кызларның мәктәптә яулыкларын алга түгел, ә артка бәйләп йөрү мәсьәләсе күтәрелгән. Мәктәпне багучылар шурасы рәисе Рафик Ахмәтҗанов җитәкчелек белән ата-аналарның бер фикергә килә алмауын әйтте.
Сабаран бетте шандыни менен авыл сагалашка килмәде халык. Алар хатели платуны арттан бәйләтергә и анда ничек булса шыяны буйнына капларга. Ну халык дишәр безгә мондый ниләр кирәкме дишәләр. Ну дишәләр если не согласитесь дишәләр, значит будем дишәләр. Суга бирегенине прекращение анда лицензияны инде алгылары килә ушкулныкы. Сал фикергә килделәр, Аллаһ валем ни булар.
Ә судка кем бирә без иде шу министерство образованиемы?
Ну да, шал министерство образования бирә, да анда нине бирә, судга бирәләрендә алар инде да суд чу решит теперь, закроют дер школу, не закроют дер, это не от нас зависит дер. По поводу постановления анда аларны канда бар постановления алар миләре школга анда недостатка как будто чеккан килеп чыккан инде аларны дияз. Ул недостатка хөкүмәт үзәеп. Анда мәсәлән, һәрбер ученикка 10 на каждый 10 кешегә, 20 кешегә бер унитаз положено, бер умывальник положено. Алар этого не соответствует. Класслар не соответствует, анда северная сторона укы, ике сменуки безнеки. И шанарга күрә, анда һәрбер кайсыбер класслардан да больше учеников, чем положено. Вот шал ниләр белән алар үзләре үк безне судга бирә, башкуны судга бирәләр. Глава района это сюда, не будем мы с вами дружи нянчиться, да хватит, да алай-былай. надо делать, дер, как положено, глава республика на сюжет кирек вичерге дер. Улшалайте там, да грубо я не форма да там, да гнжал без неке не. Глава района. И без дер халык, да халык шана да кюра бикат улшалам долар. Без не глава администрации сюлер гатта там, да ул тек без не эйбет барата вот. Ул якши на сюлер гатта там, и бу сразу перебил ужен. Нигде син была сюрисен, где син как положено сюлер, как было, да так и езди, и давай да не нянчится, да шанды строгая форма да. Глава района. Безнен глава администрацияга, сельскийга. Шанды авызынаны кын япты, перебил узын. И халык кадыгы шамады, дешелер, зачем так делаешь? Почему перебивают дешелер анда безнен нине? Пускай сиаретсен усюзен. И ушаннан сын халык кадыгы шамады, шалвы, обстановка вот, унгарып китти васига, кайтыра унгаякка. Малай может быть, и сөйләшердек те юзареминен. Ну, грубый формада безнен сөйләделер инде шалык. Халык ризаланмады, да, шанын бойче халык дешелер, безге дешелер, кирек ми дешелер. Не булар булар, Аллах дешер язганны узанлыйбыз бире бізде. Без сәбәпчелер булар, бір тұлақтыға салдыр ұчыға дешер. Хәмме, не тұрсы марды ұяғана, үнгә тіштерге де орынларға да дешелер. Ким кая еретер, еретер дешелер инде, вроде бы.
Ана аталар халитәм инде.
Ана аталар инде, ана аталар не ішләсі. Мұнда бит, ана аталары кайсыберлеріне, мұнда, ким гене, ауы зур, кайсыберлеріне травани расти дешелер инде. Без үзі біз үлкі ұқыдық әздік қыла жетті дешелер адамлары бұзға да жетті әр. Қайсы бәрілер шал фикерді де әті. Ну, енді шекетелер немногі такиеміз.
Ну, яқындағына бар мысын жүртірлік мәктеп?
Яқындаған мәктеплер бұлса да біздің ұламдарын қайла алмайлар бі, бияулықлар біле. Не болар, алла біле. Мұл япмасынар мұзып, әзіз 63-ні қалдырыға ашты біз.
Дейді Ачурка ауылында мәктәбінің бағышылар шурасы рейсі Рафик Ахметі. Белгілі болғанша, узған ел Мордовия хөкуметі қызларға мәктәпке яулықтан үріні тұйу турында қорар қабыл етті. Әлгі қорардан соң шақтығына мәхкәмәләр болды. Мәслиме қызлар өзлеріне басым баруын айтты. Хәзірге қойбір мәктәплерді оқушылар яулықларын артқа бәйләп, мойындарын көрінмәсін үшін водолазка киіп жүруге келісті. Хакимият яулықны артқа бәйләп жүруіне тыймауын айтты. Мордовиядағы яулық мәселесі турындағы язмаларын біздің интернет сәхифедә дә оқи аласыз. Адресіміз Азатлык.орг.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Финляндияның Хельсинки шәһәрендә зур мәчет төзергә җыйналар. Архитекторлар бәйгесе өчен акчаны Бәхрәйн патша гаиләсе биргән. Ә төзелешкә финансларны дөнья мусульманнарыннан җыйвакчылар. Бу хакта Азатлыкка Азиз вакыфы вәкиле төзелеш проектының менеджеры PIRD сөйләде. Төзеләчәк яңа мәчет инде Финляндия җәмгыятендә бәхәсләр китереп чыгарды. Евангел Лютеран чиркәүенең Афиннар тумыштан нәкъ шул чиркәү вәкилләре булып санала. Мәчет төзелешенә теләктәшлек белдерүе күп кенә финнарда ризасызлык тудырды. Чиркәүнең мәчет төзелешен хуплау карары белгәннән соң күп кенә финнар чиркәүдән чыгу ягын карады. Ә менә шин финнар фирқасының Хельсинки җитәкчесе Сеппо Канарва мәчет төзелешен хуплавын белдерде. Ләкин шул ук вакытта ул минем иртәнге сәгать 5-тә манарадан елаган тавышны ишетәсем килми дип өстәп тә куйды азан турында. Финляндия татарлары мәхәлләсенең үз мәчете бар. Мәгълүм булганча татарлар Суоми җирендә 19-нчы гасырдан бирле яши. Хельсинки үзәгендәге ислам мәркәзе исә 20-нчы гасыр башыннан бирле эшләп килә. Ислам җәмгыяте рәисе Атик Али яңа мәчет турында булай дип сөйләде.
Rəsmi nəyində hərəkət yoxdur, birgəlik hərəkət. Alar ayrım, biz ayrım. Min üzəm xüsusi, əlbəttə, pozitif qarayım. Ol bir yaktan, minəni ki, alar bir kürəni kübərək demək, urun, ibadət itər üçün kübərək urun bol. Alar demək, fizikal yaktan qarayım. Min qarayım, anı kübərək mental yak. Nəyə sorarsan, çünki əli bizdə şimdi məçid kəvçü turgan bina xəyətib bola, Tatarlarda qana var, Yərvimpər şəhərində. Alqaç yordu, amma mondi zor, mana zor ozan biyek manaralı şimdi indi Arab dünyasında şəkildi məçid binaları bizdə. Bu yoktur bu müsikun. Həm də məndə əyətib bola, küp əlivid əyətib bola, məndə 65-70 min musulman. Alarga mental zor əybər bolar idi, demək. Alar bəlki sundan yakın ayrılar idi bu il biləndə, demək. Tiyarlar idi, demək. Alar, bu il alarının ili. Əli andi bulmağına görə, alar bəlki ala 100% oylay almıyorlar. Bizdə bit var bu, bizdən məçid yurtunda bu ay bilən, bir anda var ay. Tübəsində həm də anda bu kəlimə-i şəhadə, şəhadət yazılgan zor ərəb harifləri bilən. O uramda yürüyəndə Iraqdan indi görünə. Həm mənə 75-ci sigidən çiyələmində küçükən musulmanlar, əllə də sülilərini çıqalar. Anın turunda bilməyənlər, bilimləri bulmaq, amma uramda yürüyələr deyə. Ana kinət görələr demək, deyəndə Ərəbçə yazıqan Leylə Heylala Muhammed Rasulullah anan əldə ayanda etdi. Əllə də alar yarısulanıb sülilər. Etdi, şunda deyirik biz bu. Demək, bu il bizim deyilir. Demək, o təksir idi kişiyə, əlbəttə. Demək, min bu məcətmə, en zor şol səbəbdən, pozitiv qaraşımdan səbəbi. şunun arkasında. O Müslümanlar da diyalar. Biz, bu bizim ileriz. Vatanımız.
Finlandiya'da İslam Cemiyeti Reisi Atik Ali'ni işittik. Helsinki'de tüleşek yanı meşit turunda tularak da bizim internet sahifemizde de okuyalasız. Oasis Vakıfı Vekili Tüleş Proyektinin menajeri Pia Yardimle'n engeme Ozatlık Org sahifesinde.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlısınız. İrtege Mari İli Respublikası'nda Tügerek Uyun Festivali başlana. Elegi festivalga tırlı demeklerden Tatar folklor ansambılları jiyla. Ne işin anan bu yıl nağ Mari İlinde uzuğu turunda Tatarstan'ın tradisyon medeniyetini üstürü devlet üzeri jitekşesi Fenzile Cevheri vesilede. Onun bilen Nail Olan sileşti.
Bizim de Mari İli Respublikası'na çiftsiz rahmetlerimizi bildiririz. Bildiririzin o sonunda birden bizden başka tibetlerden çalıştırgan vakitte Mariel Respublikasında gına devlet bütçet, no devlet avtonomiyalı üçüncü bularak işlep kile Tatar medeniyeti üzege. O Mariel Respublikasında yaşayışı Tatar halkının medeniyetin saklauğa, onun hırıf hadetlerin saklauğa, tülün saklauğa yöneltirgen bir uzun şerefli, bir aktif işlep kiletirgen meşhundi uçirizdeni. Bizim eğer şuna kure bu yıl onda uçirizdeni bulu sebeple uyuşturuşlar bularak, bizim indi bu yılgı festivalin uçirizditleri dibe etkinde amelge koyuşları o Tatarstan Respublikası Medeniyet Ministerliği hem Mariel Respublikası'nın medeniyet, piçet hem milli işler Ministerlerin kamerge koyuşlar bulsa, hem de bütün Dünya Tatar Kongresi'nin başkarma kameti de kamerge koyuşlar bularak çıkış yasadı. Onların da yerden biz bir nık tüyü birgeler işledik. Eğinde uyuşturucular biz buna iki uyuşma. Tatarstan Respublikası'nda işlep girişi tradisyon medeniyetine üstürü uzakı hem Mariel Respublikası'nda işlep girişi devlet avtonomiyalı uçurucudiyisi. O Tatar medeniyeti üzege. Burada Tatar medeniyeti üzege. Şunluktan bizim bir kubkına iştir meseleleri Allah'a şükür bir ipliğine hem de hürmet bilen birbirimizin anılap sistemlere işte iş olup barıldı. Her işinin boşu bula. Onun elbette boşu indi koyadır. Moy oyları ahırlarında indi biz nıklap tutungan edik. Müna kıdayı nasip ettik. İrtege Allah birse Rasyonu 19 tübeginden varlığı 400'den artık koyadır 420-430 kişi Mariel Respublikası'nın başkalası Yeşkaralar şehrinden 12 kilometr yıraklıktağı Kuyar diyen bistede Mendelevski rayonun Kuyar bistesindeki Toşlu yılğa diyen Tatarşa, Uruş şeyinde Kaminli Reçka diyen sanatori profilaktori teritoriyasına biz itegeyni jiyilşabız.
Demek ülkedeki jitekşinin münasebetinden kubey bir tıra deyip onlarga bulama mı? Bu şerefte şimdi Mari'da Tatar medeniyet uzakı işlep kile ülke kuleminde.
Ülke kuleminde işlep kile o gına da tuğul. Mesela medeniyet ministre eytiganda medeniyet, piçet hem milli işler ministre o Mariel Respublikası'nın Premier ministrinin birinci murun basarı hem de mene Mikhail Zinovievich Vasyutin onun ismi o festivalga münasebetle birinci uyuşturu kineşmesin uzi varlık ministerlikler bilen şuluk vakitte Mari Türek hem Berende rayonlarının glavaları bilen big ciddi kineşmeler utkardı. Hem de sözü ciddi kineşmeler bargan vakitte menin de uzibizden kurşu respublikamız Mari halkına hürmetim kabat ortup biz şun mağınasında birbirimizin bir kubkenden bilgen birbirimizin halkın fiğirin bilgen hem birbirimizin eskitkiş hürmetinden karitirgan iki halk vakilleri bularak Mine bu kineşmeler utkarıldı. Biz varatik ruhlanıp, mingi zor iş başkarasız, bizim de özümüzden mine Mari halkı işinde ürenirge gerektir. Bizim 23 günü icadi laboratoriyalar işleyecek. Hem icadi laboratoriyalarda Mari farklı türkümlerinin yetişçilerine katlaşacak. Mine bu mesele biz ortak iş işleyiz. Her halkının boylarının birgeler her halk uzunlukun saklıyken hem her halk kursusunun boylarını saklarına mümkünlük tutarken demek o uzunlukun da sakla mümkünlüklerin oşa
Marilardan mındı yine bu Tatarlar ütkeretirgan ruhtağı festival var mı?
Onlardan mındı festivali yok. Onlardan mındı festivali yok. Onların global zibetikini zor festival o Finogor halkları festivali. Onda yine Mari Mardva Удмурт, һәм инде башка бик күп Россия Федерациясе, шул ук вакытта дөньяда башка илләрдә яши торган финно-угор халыкларының җыя торган шундый халыкара фестиваль бар, ләкин аларның мари халкының үзен җыеп тора торган менә монда фестивальләр юк. Алар бу нисбәттән үзгә әлегә дә баягы бу фестивальне үзләренә күрә бер иҗат лабораториясе дип тә кабул иттеләр. Һәм инде Кудай насыйп менә инде итләп кенә булсак, барыбыз да көнебез көннәр матур булса, коричневар чечене мин килеп җитсәләр, дөньябызда иминлекләр булып, без инде чын мәгънәсендә менә татарлар үрнәк күрсәтеп, җыйналышыгыз, сөйләшегез дигән җөмләне без инде ассызлыклап китә алырбыз дибез.
Димәк, түгәрәк уенны теге бер яктан караган вакытта марийларга да тапшыру максаты белән дә барасыз дип әйтергә була инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм анда без бит бүтән нәрсәне милләтне генә түгел, гомумән Россия Федерациясендә яши торган икенче исәбе буенча икенче урында тора торган халыкның матурлыгын, байлыгын шул нисбәттән башкаларга да ничек барлап була, менә болай да эшләп була дигән үзенә күрә менә шундый ачык дәрестә күрсәтәбез шушы 3 көн буена. Мари илендә яшәүче татарларның безнең инде фестивальгә бәйле, алар 100 катнашучыны алып киләләр. Алар 24 көнне һәм 25 көнне безнең белән булалар. 23 көнне ачу тантанасында җитәкчеләр генә катнаша. Ул инде санаторий-профилакторияның кундыру мөмкинлекләренең шикле булуына мөнәсәбәтле. Бу акча шиклеге түгел, базаның урыннары шикле булуга бәйле. Мин үзем шул кадәр сөендем, Мария Республикасының барлык районнарында 2004 елда, 2003 елларында без экспедициядә булган идек. Партянур авылда, Ирнур авылыда, Мазарбаш авылыда, Куян авылыда, Мари Төрек районындагы татар авылларында дәррәү булып, менә шушы каядыр 12ләп коллектив анда инде килергә җыена. Ул гына да түгел, шушы фестиваль кысасында татар хореографиясе нигезләренә мөнәсәбәтле бары тик Мари Республикасында яши торган, анда гына эшли торган хореографик төркемнәрнең татар хореографик төркемнәрнең җитәкчеләренә махсус остахәнә оештырыла менә шушы үзәк белән бергә республика татар мәдәнияте үзәге белән Татарстан Республикасындагы традицион мәдәният үзәге үзара килеп менә шушы үзара эшчәнлеккә мөнәсәбәтле бу остахәнәдә була. Шуңа күрә без бүгенге көндә Мари Республикасында фольклор фестивале юк дип әйтә алмыйбыз. Аларда халык мирасы дигән бик матур фестиваль инде кузгалып китте. Менә шушы фестивальләр кысасында барлыкка килгән татар төркемнәре алар инде монда үзләренең матурлыкларын күрсәттеләр. Ул гына да түгел, кара болай да эшләп була бит икән бит әле, кара менә без бу материалга игътибар итмәгәнбез бит әле дип һәр коллективның чыгышында аларның һәр берсе үзенә бер остахана итеп кабул итәр дибез. Бу очракта җитәкчеләрне күз алдында тотабыз.
Менә кайбер төбәкләрдә, менә мисал өчен Төмән өлкәсендә үз вакытында моннан 10 еллар чамасы элек татар мәдәният үзәге ябылды. Һәм башка төбәкләрдә дә шушындый өлкә күләмендә татар мәдәният үзәкләре юк. Менә ничек уйлыйсың, белгеч буларак, бу үзәкне булдыру өчен, мондый үзәкләрне барлык төбәкләрдә дә булдыру өчен нәрсә эшләргә мөмкин?
Әлбәттә, беренче чиратта ул җирле татарларның мөмкинлекләре. Җирле татарларның җирле хакимият белән сөйләшә белүләре. Җирле татарларның шушы җирле хакимият белән сөйләшү барышында әлеге үзәкнең әлеге төбәктә нинди зур бертөрле оештыру үзәге генә түгел, милләтләр арасындагы булган мөнәсәбәтне цементлаучы, ныгытыручы бер үзәк була алулыгын дәлилләргә кирәк. Менә бу үзәккә бәйле татар Мари Республикасында эшләп килә торган татар милли мәдәни үзәге, ул инде әлбәттә беренче чиратта ул татарларның үзләренең сүзләрен ныклап әйтә алулары бәрәбәренә башланып киткән булса, бүгенге көндә ул дәүләт бюджетына махсус аның финанслаучы салына. Алар менә дигән ике катлы зур бинада, ул бина тулысы белән әлеге барлыгы 15 кеше аларда хезмәт куя, ә менә шушы 15 кеше гәбе кеше белән шитрон аларның бүлмәләре генә түгел, менә дигән концерт заллары белән алар. Ул концерт залларына менә дигән аппаратура белән. Алар анда үзләренең залларында татар рәссамнарының күргәзмәләрен оештыралар, татар язучылар белән очрашулар үткәрәләр. Чиксез күп кичәләр үткәрәләр, чиксез күп бәйрәмнәр үткәрәләр. Һәм менә аның барысы да беренче чиратта Хөкүмәт тарафыннан финанслана. Ул бит әле бина бирү генә түгел, ул бинаның бит җылысын, утын, суын, бөтенесен бит хөкүмәт үз җилкәсендә күтәрә, аны каплауга бәйле. Һәм шул ук вакытта штаттагы сотрудникларның да хезмәт хаклары ул хөкүмәт тарафыннан бюджетка салынып оештырыла торган. Беләм, шул ук Новосибирск өлкәсендә, шул ук Омск өлкәсендә, шул ук Чиләбе өлкәләрендә. Кемдер менә затлы татарны ниндидер урында булган татарны табып һәм ул татар ипләп кенә аның кайсы дәүләт әйтегәндә өлкәнең парламентында яисә ул аның законодательный собраниесендә яисә ул шәһәр думасында яисә ул дигәндә менә монда мин һәр вакыт исәплим татар бер бөтен булганда менә бөтен булганда бөтенесе бер йодрыкта булганда ул эш эшләнә. Әгәр дә инде татар берсе кебәтлеше Крыловның мәзәгендә мәсәлендә кебек берсе артка, берсе уңга, берсе сулга тарткан вакытта, менә бу инде ул вакытта әллә ни кадәр эш майтаралмый. Безнең менә еш кына төбәкләрдә эшли торган милли мәдәни автономияларга мөнәсәбәтле, анда бер автономияда тагын икенчесен төзиләр, безнең татарларыбызның бердәм булмаулары. Мариин Республикасында, мин менә сукланыплар карап торам, анда алар 7-8 татар шул арада җыелышалар, шул арада мәсьәләне хәл итәләр. Әйтик, менә безнең быел Аллага шөкер фестивалебез Корбан гаетенә туры килә. Ул бит оештыручылар тарафыннан без сораган үтенеч түгел, гызыр түгел. Шунда яши торган татарлар, алар Корбан гаетенә махсус Корбан гаете бәйрәме табыны әзерлиләр. Аны татарлар әзерли. Безнең яныбызга, безнең илебезгә, безнең күнебезгә шушыннан тиз җирләрдән милләттәшләребез килгән икән, нинди зур бәйрәмебез бар икән, без аларга үзебезнең бәйрәмебезгә булган мөнәсәбәтне белдереп, без аларны котларга тиешбез дигән һәм инде без аңа рәхмәт кенә әйтәбез. Быел илдә барган менә шушы кризиска мөнәсәбәтле, дөнья күләм барган кризиска мөнәсәбәтле финанслау мәсьәләләре Татарстан Республикасы, күп өлеше Татарстан Республикасы җилкәсенә төште. Ләкин традицион түгәрәк уенның төсләре белән балкый торган футболка, бейсболка мәсьәләсен ул тулысынча шул ук вакытта безнең Мари-Эл Республикасында эшли торган эшмәкәрләребез, андагы спонсорларыбыз күтәрделәр. Монысы тагын татарның нинди береккән икәнлеге, ул бит безнең затыбызны күтәрә торган менә шушындай кечкенә генә мисал кебек. Ләкин ул менә Мари-Эл Республикасына килгән вакытта әйтик анда җитәкчелек хөкүмәт кешесе киңәшмә үткәргән вакытта оештыручы буларак килгән республиканың татар милли мәдәнияте үзәге директоры монысын безнең спонсорлар эшли, менә моны безнең спонсорларыбыз үзләре алалар, менә бу аппаратураны без спонсорларга сөйләштек, алар куялар дигән җөмләне әйтү ул татарның татарга никадәр күңеле ачык һәм хезмәтне күрсәтергә әзер икәнлеген күрсәтә. Әлбәттә, алар инде барысы да безнең гомумиләш бөтен дөнья татар конгрессының эше, аның бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясының ниндидер алып барган идеологиясының эше. Ләкин анда аның астагы эш, ул пәрдәнең артындагы эш. Ә менә монда субъектта сүз алып барган вакытта алар татарларга кызыгып, сокланып куялар. Кайр татарларны нишләре? Ул да алар өчен бер төрле, эх, безгә дә Марига да менә булай эшләргә кирәк дигән җөмләне әлбәттә осызыклый торгандыр. Менә Түгәрәк уен фестивале бу нисбәттән һәр төбәктә ул ниндидер бер төрле төбәкнең теге билгесен үз кулында тоткан шәп татар егетләрендә бер кадәр ул аларны барлый һәм шул ук вакытта аларга ниндидер бер төрле горурлык бирә торган. Без инде чын күңелдән аларга рәхмәтләребезне Ходай насыйп ит. Гала-концертта барлык катнашучылар исеменнән аларга шулай ук җиткерәбез. Без сөенеп кайтабыз һәр вакыт.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.